Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει στη νύχτα σου κατηφορείς. Κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, το 41ο κεφάλαιο. Μετά από 2 χρόνια, ο Φαραώ είδε ένα όνειρο. Στεκόταν, λέει, κοντά στο ποταμό Νείλο και είδε να ανεβαίνουν από το ποτάμι 7 αγελάδες εύρωστες και παχές και έβοσκαν στο χορτάρι. Ύστερα από αυτές, ανέβηκαν από τον Νείλο άλλες 7 αγελάδες άσχημες και καχεκτικές, και στάθηκαν κοντά στις πρώτες, πλάι στις όχθες του ποταμού. Οι 7 άσχημες και καχεκτικές αγελάδες έφαγαν τις άλλες 7, τις ομορφόκορμες και παχές. Τότε ο Φαραώ ξύπνησε. Ξανακοιμήθηκε και είδε δεύτερο όνειρο. 7 στάχια βλάστησαν πάνω στο ίδιο στέλεχος, μεστομένα και ωραία. Και μετά από εκείνα, βλάστησαν άλλα 7 στάχια, λεπτά και καμένα από το λίβα. Και τα λεπτά στάχια κατάπιαν τα 7 στάχια, τα μεστομένα και παχιά. Ο Φαραώ ξύπνησε και κατάλαβε πως ήταν όνειρο. Το πρωί ο Φαραώ ήταν ανήσυχος. Έστειλε λοιπόν και κάλεσε όλους τους μάγους και τους σοφούς της Αιγύπτου και τους διηγήθηκε τα όνειρά του. Κανείς όμως δεν μπόρεσε να του τα εξηγήσει. Τότε ο Ινοχώος είπε: «Κύριε μου, Φαραώ, τώρα θυμάμαι ένα λάθος που έχω κάνει. Όταν είχες οργιστεί εναντίον των δούλων σου και με είχες φυλακίσει εμένα και τον αρχιαρτοπιό στο σπίτι του αρχηγού των σωματοφυλάκων, είδαμε ένα όνειρο την ίδια νύχτα, εγώ και εκείνος, διαφορετικό όνειρο καθένας με τη δική του ιδιαίτερη σημασία. Εκεί μαζί μας ήταν και ένας νεαρός Εβραίος, δούλος του αρχηγού των σωματοφυλάκων. Του διηγηθήκαμε λοιπόν τα όνειρά μας και εκείνος μας εξήγησε τη σημασία τους. Και όπως μας τα εξήγησε, έτσι και έγινε. Εμένα με αποκατέστησαν στη θέση μου και τον αρχιαρτοπιό τον κρέμασαν». Τότε ο Φαραώ έστειλε και κάλεσε τον Ιωσήφ. Τον έβγαλαν γρήγορα από τη φυλακή. Έκοψε τα μαλλιά του, άλλαξε ρούχα και παρουσιάστηκε στο Φαραώ. Ο Φαραώ του είπε: «Είδα ένα όνειρο, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να μου το εξηγήσει. Άκουσα να λένε για σένα ότι εξηγείς ένα όνειρο όταν το ακούσεις». Ο Ιωσήφ του απάντησε: «Όχι εγώ. Ο Θεός μπορεί να απαντήσει ευνοϊκά στο Φαραώ». Τότε ο Φαραώ του είπε: «Είδα στο όνειρό μου ότι στεκόμουν κοντά στην όχθη του Νείλου. Και ξάφνου από τον Νείλο ανέβηκαν 7 αγελάδες, παχές και εύρωστες και έβοσκαν στο χορτάρι. Ύστερα μετά από αυτές ανέβηκαν άλλες 7 γελάδες, ισχνές, πολύ άσχημες και καχεκτικές. Ποτέ δεν έχω δει σε όλη την Αίγυπτο τόσο άσχημες αγελάδες όσο αυτές. Οι αγελάδες λοιπόν, οι αδύνατες και άσχημες, έφαγαν τις πρώτες, τις παχές. και αφού τις κατάπιαν στην κοιλιά τους, κανείς δεν καταλάβαινε ότι ήταν εκεί μέσα. Τόσο η όψη τους ήταν το ίδιο άσχημη όπως και πριν. Και τότε ξύπνησα. Κοιμήθηκα πάλι για ένα άλλο όνειρο. Ότι 7 στάχια βλάστησαν από ένα στέλεχος γεμάτα και ωραία. Και άλλα 7 στάχια ξερά, λεπτά και καμένα από το λίβα βλάστησαν μετά από αυτά. Και τα λεπτά στάχια κατάπιαν τα 7 στάχια, τα ωραία. Τα διηγήθηκα αυτά στους μάγους, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να μου τα εξηγήσει. Ο Ιωσήφ τότε είπε στο Φαραώ: «Το όνειρο του Φαραώ είναι ένα. Ο Θεός φανέρωσε στο Φαραώ εκείνο που πρόκειται να κάνει. Οι 7 ωραίες αγελάδες σημαίνουν 7 χρόνια και τα 7 ωραία στάχια σημαίνουν 7 χρόνια. Πρόκειται για ένα και το αυτό όνειρο. Οι 7 αγελάδες, οι αδύνατες και άσχημες που ανέβηκαν κατόπιν, σημαίνουν 7 χρόνια, όπως και τα 7 στάχια τα λεπτά και καμένα από το λίβα σημαίνουν 7 χρόνια πείνας. Αυτό είναι που είπα στο Φαραώ, ότι ο Θεός του φανέρωσε εκείνο που πρόκειται να κάνει. Θα έρθουν 7 χρόνια μεγάλης αφθονίας σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Ύστερα όμως από αυτά θα έρθουν 7 χρόνια πείνας, η οποία θα ερημώσει τη χώρα. Τόσο βαριά θα είναι εκείνη η πείνα, που κανένας στην Αίγυπτο δεν θα θυμάται πια την προηγούμενη αφθονία στη χώρα. Το γεγονός ότι ο Φαραώ είδε το όνειρο να επαναλαμβάνεται και δεύτερη φορά, σημαίνει ότι το πράγμα είναι αποφασισμένο από το Θεό και ότι θα το πραγματοποιήσει γρήγορα. Και τώρα, ας φροντίσει ο Φαραώ να βρει έναν άνθρωπο μυαλωμένο και σοφό και να τον διορίσει άρχοντα σε όλη την Αίγυπτο. Επίσης, ας φροντίσει ώστε να διαοριστούν επόπτες στη χώρα για να κρατούν από αυτήν το 1/5 κατά τα 7 χρόνια της αφθονίας. Θα συγκεντρώσουν όλα τα τρόφιμα των καλών χρόνων που έρχονται και θα αποθηκεύσουν τα σιτηρά με εξουσιοδότηση του Φαραώ για τη διατροφή των πόλεων και θα τα φυλάξουν. Αυτές οι προμήθειες θα φυλαχτούν για τα 7 χρόνια της πείνας που θα έρθουν στην Αίγυπτο και έτσι η χώρα δεν θα αφανιστεί από την πείνα. Αυτή η πρόταση φάνηκε καλή στο Φαραώ και σε όλους τους αξιωματούχους του και τους είπε: «Υπάρχει άλλος άνθρωπος σαν αυτόν εδώ που να έχει μέσα του το πνεύμα του Θεού?» Και στον Ιωσήφ είπε: «Αφού ο Θεός έκανε να τα ξέρεις όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας άλλος τόσο συνετός και σοφός όπως εσύ. Εσύ θα προείστασες στο ανάκτορό μου και όλος ο λαός μου θα υπακούει στις διαταγές σου. Μόνο ως προς το θρόνο θα είμαι ανωτερός σου. Σε σένα», του είπε, «παραδίδω την εξουσία πάνω σε όλη την Αίγυπτο». Με αυτά τα λόγια, ο Φαραώ έβγαλε από το χέρι του δαχτυλίδι με το σφραγιδό λιθό του και το πέρασε στο χέρι του Ιωσήφ. Τον έντισε με λινή φορεσιά και του έβαλε τη χρυσή αλυσίδα στο λαιμό του. Τον ανέβασε στο δεύτερο μετά το δικό του άρμα και οι προπορευόμενοι αξιωματούχοι φώναζαν: «Γονατίστε». Έτσι ο Φαραώ έδωσε στον Ιωσήφ εξουσία πάνω σε όλη την Αίγυπτο. «Εγώ είμαι ο Φαραώ», του είπε, «χωρίς όμως τη δική σου έγκριση κανείς δεν θα κάνει τίποτα σε όλη τη χώρα». Ο Ιωσήφ ήταν 30 χρονών όταν παρουσιάστηκε στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου. Αυτός τον ονόμασε Σοφνάχ Πανεάχ και του έδωσε για γυναίκα την Ασενάθ, κόρη του Πετεφρή, ιερέα της Ηλιούπολης. Μετά ο Ιωσήφ έφυγε να επιθεωρήσει όλη τη χώρα. Στα 7 χρόνια της αυθονίας η παραγωγή της χώρας ήταν υπερεπαρκής. Ο Ιωσήφ συγκέντρωσε όλη την παραγωγή αυτών των 7 χρόνων στην Αίγυπτο και αποθήκευσε τα τρόφιμα στις πόλεις. Σε κάθε πόλη αποθήκευε την παραγωγή των χωραφιών που ήταν γύρω από αυτήν. Έτσι συσσόρευσε σιτηρά αναρρύθμιτα σαν την άμμο της θάλασσας. Τόσο πολλά ήταν, ώστε έπαψε πια να τα μετράει. Πριν έρθουν τα χρόνια της πείνας, ο Ιωσήφ απέκτησε από την Ασενάθ, που ήταν κόρη του Πετεφρή, ιερέα της Ηλιούπολης, 2 παιδιά. Τον πρώτο τον ονόμασε Μανασί και είπε: «Ο Θεός με έκανε να λησμονήσω όλες μου τις δυστυχίες και το σπίτι του πατέρα μου». Το δεύτερο τον ονόμασε Εφραήμ και είπε: «Ο Θεός μου έδωσε παιδιά στη χώρα της δυστυχίας μου». Τα 7 χρόνια της αυθονίας στην Αίγυπτο πέρασαν και άρχισαν να έρχονται τα 7 χρόνια της πείνας, όπως το είχε προβλέψει ο Ιωσήφ. Και ενώ σε όλες τις χώρες επικρατούσε πείνα, στην Αίγυπτο υπήρχε ψωμί. Όταν όμως η Αίγυπτος άρχισε και αυτή να πεινάει και ο λαός φώναζε στο Φαραώ για ψωμί, ο Φαραώ είπε στους Αιγυπτίους: «Πηγαίνετε στον Ιωσήφ και κάνετε ό,τι σας πει». Η πείνα γινόταν όλο και μεγαλύτερη και απλωνόταν σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Ιωσήφ τότε άνοιξε τις αποθήκες και πουλούσε στους Αιγυπτίους όσο σιτάρι υπήρχε σε αυτές. Από όλες τις χώρες έρχονταν στην Αίγυπτο, στον Ιωσήφ, για να αγοράσουν σιτηρά, γιατί η πείνα ήταν φοβερή σε ολόκληρη τη γη.
τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 41, όπου ο Ιωσήφ θα ερμηνεύσει τα όνειρα του Φαραώ. Στο όνειρο του Φαραώ εμφανίστηκαν 7 καλοθρεμμένες αγελάδες, παχές, ενώ μετά εμφανίστηκαν 7 άλλες κουκαλιάρες αγελάδες που έφαγαν τις 7 καλοθρεμμένες. Οι 7 πρώτες ήταν ασφαλώς όμορφες και οι δεύτερες άσκημες. Και έτσι ο Φαραώ ξύπνησε ταραγμένος και αναρωτήθηκε τι σημαίνει αυτό το όνειρο. Δεν είχε την ερμηνεία και δεν υπήρχε κανένας να τον βοηθήσει εκείνη την ώρα. Ξανακοιμήθηκε. Και είδε το ίδιο πράγμα να συμβαίνει με 7 παχιά στάχια και 7 ξερά, καμένα στάχια που ήρθανε και φάγανε τα 7 παχιά. Όλοι οι μάγοι και οι σοφοί κλήθηκαν να έρθουν στο Φαραώ και εκείνος έλεγε το όνειρό του. Φυσικά, ο αρχινοχώος του ήταν εκεί και άκουγε. Η θέση του αρχινοχώου ήταν να στέκεται πλάι στον Φαραώ και να του φέρνει ό,τι χρειαζότανε. Όταν κανένας από τους σοφούς δεν μπορούσε να δώσει στον Φαραώ μια εξήγηση, ο Ινοχώος μίλησε και θυμήθηκε την αμαρτία του. Σωστά μεταφράζει στο κείμενο εδώ η λέξη αμαρτία, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό που έκανε ο Ινοχώος δεν ήταν λάθος, απερισκεψία, ήταν μια αμαρτία. Γιατί είχε υποσχεθεί στον Ιωσήφ ότι θα μιλούσε για αυτόν στον Φαραώ. Αλλά βλέπεις, όλα αυτά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Οι δύσκολες εμπειρίες του Ιωσήφ δεν μπορούσαν να γίνουν κατανοητές τότε, αλλά ο Θεός τις επέτρεπε για ένα σκοπό. Έτσι, ο αρχινοχώος λέει στον Φαραώ: «Μόλις θυμήθηκα ότι υποσχέθηκα σε κάποιον νέο στη φυλακή ότι θα σας μιλούσα για αυτόν. Και με την ευκαιρία, Φαραώ, αυτός μπορεί να ερμηνεύσει τα όνειρά σας». Ασφαλώς, ο Φαραώ, απογοητευμένος από τους μάγους του, είπε: «Λοιπόν, έχουμε δοκιμάσει όλους τους άλλους εδώ γύρω και μιας αυτός ο νέος μπορεί να ερμηνεύσει όνειρα και ερμήνευσε το δικό σου όνειρο και βγήκε αληθινό, πιστεύω ότι τα όνειρά μου είναι πολύ σημαντικά, γι' αυτό φέρτε τον εδώ μπροστά μου». Αμέσως πάνε και φέρνουν τον Ιωσήφ, αφού τον πλένουν, τον ντύνουν με καινούργια ρούχα. Μας κάνει εντύπωση που σημειώνει το κείμενο ότι επίσης ο Ιωσήφ ξυρίστηκε. Ξυρίστηκε παρόλο ότι οι Εβραίοι δεν ξυριζόντουσαν εκείνο τον καιρό. Αλλά τα γάλματα και οι ζωγραφιές των Αιγυπτίων δείχνουν καλοξυρισμένους ανθρώπους. Πολλοί μάλιστα ηγέτες άφηναν ένα μικρό γενάκι για να προσθέσουν κύρος στο αξίωμά τους. Αν δεν μπορούσαν να αφήσουν το δικό τους, φορούσαν ένα ψεύτικο. Αλλά γενικά οι Αιγύπτιοι δεν είχαν τρίχες καθόλου στο πρόσωπο. Ο Ιωσήφ ξυρίζεται και αλλάζει τα ρούχα του, αφήνει τα ρούχα της φυλακής, για κατάλληλα ρούχα για τη βασιλική αυλή. Αυτή είναι μια καινούργια ζωή που βρίσκεται μπροστά του. Όταν ο Ιωσήφ άκουσε γιατί τον κάλεσε ο Φαραώ, που είπε: «Δεν εξηγώ εγώ τα όνειρα, Φαραώ μου, αλλά ο Θεός θα απαντήσει ευνοϊκά σε σένα». Από την πλευρά του Ιωσήφ, ο Θεός έπρεπε να λάβει τη δόξα. Ο πιστός πρέπει πάντα να είναι πολύ προσεκτικός, ώστε ο Θεός να παίρνει τη δόξα για όλες του τις επιτυχίες. Και όταν αυτό κάνουμε, τότε έχουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Ο Ιωσήφ το γνωρίζει αυτό και λέει: «Δεν είμαι εγώ, εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω, αλλά ο Θεός θα δώσει στον Φαραώ την απάντηση». Ο Φαραώ επαναλαμβάνει τα όνειρά του στον Ιωσήφ, που στην πραγματικότητα δεν είναι 2 όνειρα, αλλά 1, και μιλάνε για το ίδιο πράγμα τα 2 αυτά όνειρα. Το γεγονός ότι το όνειρο επαναλήφθηκε 2 φορές έδειξε στον Φαραώ ότι ήταν πολύ σημαντικό το όνειρο. Και στην πραγματικότητα εξηγεί αμέσως ο Ιωσήφ ότι με το όνειρο αυτό το διπλό ο Θεός φανερώνει στον Φαραώ τι πρόκειται να κάνει. Ήταν μια αποκάλυψη για το μέλλον. Θα υπάρξουν 7 χρόνια αυθονίας και μετά 7 χρόνια πείνας. Αν και η Αίγυπτος σταθερά παρήγαγε σιτάρι λόγω των τακτικών πλημμύρων του Νείλου, μερικές φορές υπήρχε μεγάλη ξηρασία. Μια τέτοια καταστροφή αναφέρεται στο αιγυπτιακό έπος των οράσεων της Νεφέρτης, που είναι 1991 π.Χ. περίπου συγγραμμένο. Προσωπικά έχω δει ιερογλυφική αναπαράσταση των 7 χρόνων πείνας με 7 κοκαλιάριδες ανθρώπους να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον και να φαίνουν τα πλευρά τους και η κοιλιά τους να είναι μέσα βαθουλωμένη. Ήταν ένα συγκλονιστικό slides που είχα την ευκαιρία να δω, που αναφέρεται σε 7 συναπτά χρόνια πείνας. Ο Ιωσήφ, που ήταν προηγουμένος στη φυλακή, ξεχασμένος, εγκαταλειμμένος, έρημος, βγαίνει έξω τη σωστή στιγμή, γιατί δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να ερμηνεύσει το όνειρο του Φαραώ. Όχι μόνο το ερμηνεύει, αλλά στον ενθουσιασμό του επάνω, και επειδή είναι άνθρωπος ικανός, προτείνει στο Φαραώ τι πρέπει να κάνει. Φυσικά ο Θεός τον οδηγεί σε όλα αυτά. Ο Ιωσήφ συμβουλεύει τον Φαραώ να συγκεντρώσει το πλεόνασμα στη διάρκεια των 7 χρόνων της αυθονίας και να το διατηρήσει σε αποθήκες για τα χρόνια της πείνας. Αυτό άρεσε στον Φαραώ και τον κάνει αμέσως πρωθυπουργό του. Ο Θεός αποκάλυψε ότι επρόκειτο να υπάρξει μια παγκόσμια πείνα. Μια πείνα τόσο σοβαρή που ακόμα και η Αίγυπτος θα επηρεαζόταν. Επειδή η Αίγυπτος αρδεύεται από τον Νείλο, δεν εξαρτάται από τις βροχοπτώσεις. Ο Πάνω Νείλος, ο Μπλε Νείλος, κατεβαίνει από την Κεντρική Αφρική και προμηθεύει το νερό της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος δέχεται περίπου 3 εκατοστά βροχής σε μια καλή χρονιά. Έτσι, αν εξαρτιόταν από τις βροχοπτώσεις, η πείνα θα ήταν συνεχής. Αλλά, επειδή ο Νείλος ξεχυλίζει τη χώρα κάθε χρόνο, έφερνε όχι μόνο νερό, αλλά και ζήματα που λείπαιναν το χώμα. Καθώς ο Φαραώ ακούει τον Ιωσήφ, όλα αυτά που του λέει του φαίνονται λογικά. Είναι πολύ κακό όταν στη χώρα δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν μια αίσθηση του μέλλοντος. Κάποτε ρώτησε κάποιος τον Γλάστονα, τον Βρετανό αυτό φιλέλληνα πρωθυπουργό, ποιο είναι το μέτρο ενός μεγάλου πολιτικού. Και εκείνος είπε, είναι ο άνδρας που ξέρει την κατεύθυνση που ο Θεός θα οδηγεί στην ιστορία για τα επόμενα 50 χρόνια. Φυσικά, τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Αλλά εδώ στη γέννηση, ο Φαραώ μαθαίνει τι θα γίνει για τα επόμενα 14 χρόνια. Και ασφαλώς, ποιος είναι καλύτερος από τον Ιωσήφ για να αναλάβει την ευθύνη. Ο Φαραώ αναγνώρισε ότι ο Ιωσήφ είναι ένας άνθρωπος με μεγάλες ικανότητες. Μπορεί να αναρωτιόμαστε γιατί καταρχάς ο Θεός επέτρεψε στον Ιωσήφ να πάει δούλος στο σπίτι του Πεντεφρή. Τώρα συνειδητοποιούμε ότι εκεί εκπαιδεύτηκε πολύ καλά, γιατί είχε την ευθύνη κάθε τι που αυτός ο άνθρωπος είχε. Τώρα θα έχει την ευθύνη για όλα τα πράγματα στην Αίγυπτο. Αυτό ασφαλώς είναι μια εκπληκτική μετάβαση στη ζωή του. Έκανε όλη τη διαδρομή από τη φυλακή στο θρόνο δίπλα στον Φαραώ. Η θέση του Ιωσήφ περιγράφεται σε αρχαία αιγυπτιακά κείμενα με διάφορους τίτλους. Μεγάλος Βεζίρης, Υπουργός της Βασιλικής Περιουσίας κτλ. Η όλη σκηνή της διακήρυξης κάποιου με τον τίτλο αυτό περιγράφεται επίσης σε ιερογλυφικές παραστάσεις στάφων τέτοιων ανθρώπων, τέτοιων πρωθυπουργών. Πρώτα του έβαζαν τη βασιλική ρόμπα, μετά το δαχτυλίδι του Φαραώ. Η θέση αυτή δεν δινόταν σε ανθρώπους που δεν ήταν Αιγύπτιοι. Μέχρι την εποχή των Ιξώς, το 1750 που είπαμε, μέχρι το 1550 π.Χ., όπου στην Αίγυπτο πάρα πολλοί Σημίτες εγκαταστάθηκαν. Από την κατοπινή περίοδο της Ελ Αμάρνα, αυτής της δυναστείας, σώζεται ο τάφος ενός Σημίτη πρωθυπουργού, δηλαδή ενός πρωθυπουργού που έχει την ίδια γενιά με τον Ιωσήφ, με το όνομα Τούτου. Μάλιστα σε μια άλλη ιστορία, της ένα άλλο έπος αιγυπτιακό, της Συνούχης, όχι μόνο βρίσκουμε λεπτομέρεια για τη ζωή των πρωθυπουργών της Αιγύπτου, αλλά και συναντάμε διηγήσεις ανθρώπων που από τα κατώτατα στρώματα, παραδείγματος χάρη από την εξορία, εξυψώθηκαν στη θέση του πρωθυπουργού. Έτσι η ιστορία του Ιωσήφ όχι μόνο δεν είναι περίεργη, αλλά και στο αιγυπτιακό πλαίσιο είναι μια συνηθισμένη ιστορία. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε αιγυπτιακά κείμενα, πολύ αργότερα βέβαια, το 2ο αιώνα π.Χ., υπάρχουν αναφορές για τον διάσημο πρωθυπουργό Ιμχοτέμπ, που παρουσιάζεται ως γνώστης των αποκρύφων και σύμβουλος του Φαραώ για μια επταετία ξηρασίας. Ίσως η διήγηση αυτή να είναι μια ανάμνηση της ζωής του Ιωσήφ, που βέβαια είναι πολύ προγενέστερη. Ο Φαραώ, στο βιβλικό εδώ κείμενο, έδωσε στον Ιωσήφ το δαχτυλίδι του, που είχε μια μικρή σφραγίδα πάνω του. Όταν αυτό το τοποθετούσαν πάνω σε κερί, ήταν σαν να το είχε σφραγίσει ο ίδιος ο Φαραώ. Ο Φαραώ έκανε τον Ιωσήφ αντιπρόσωπό του. Είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη σφραγίδα του βασιλιά, όπως βλέπουμε να γίνεται σε άλλα κείμενα βιβλικά, στο βιβλίο των Αριθμών 31, κεφάλαιο εδάφιο 50, και στο βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. Ο Φαραώ δίνει στον Ιωσήφ και νέο όνομα. Τον ονομάζει Ζαφνάθ Πανέαχ. Σημαίνει γνώστης μυστικών. Με το νέο αυτό όνομα φανερώνεται ότι ο Ιωσήφ πια έγινε Αιγύπτιος. Το έθιμο να παίρνει νέο όνομα ο Σιμίτης που γίνεται άρχοντας στην Αίγυπτο το συναντάμε και αργότερα στην περίοδο του Φαραώ Μερνεπτάθ το 1224 περίπου π.Χ. Λόγω της θέσης του Ιωσήφ, ο Ιωσήφ πια έχει φρούρους να του ανοίγουν το δρόμο, να διακηρύττουν τη θέση του και όλοι τον προσκυνούν εκτός από τον Φαραώ, ενώ κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί τις διαταγές του. Βίβλος μας λέει ότι είναι ο Ιωσήφ 30 χρονών και ήδη βρίσκεται στην Αίγυπτο 13 χρόνια. Ξέρουμε ότι δύο από αυτά τα χρόνια εξοδεύτηκαν στη φυλακή μετά το επεισόδιο του Ινοχώου και του Αρτοπιού. Πιθανόν βρισκόταν εκεί ένα ή δύο ακόμα χρόνια πριν από αυτό. Έτσι, ο Ιωσήφ μπορεί να έμεινε στο σπίτι του Πετεφρή κοντά στα 10 χρόνια. Και αυτό όλα μας δίνουν μια ιδέα για το πώς χρονικά η ζωή του ήταν μοιρασμένη εκεί στην Αίγυπτο. Μετά από τα 13 χρόνια στην Αίγυπτο, ο Ιωσήφ βρίσκεται σε μια θέση που ανταποκρίνεται, πιστεύω, στη θέση του Πρωθυπουργού. Ήταν ο δεύτερος άνδρας μετά τον Φαραώ στη γη της Αιγύπτου. Έχεις ποτέ να ρωτηθεί γιατί ο Φαραώ ήταν τόσο πρόθυμος να τον δεχθεί δίπλα του? Φυσικά η απάντηση είναι ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Σε ολόκληρη τη διαδρομή του το έχουμε δει αυτό. Το χέρι του Θεού, την πρόνοια του Θεού που οδηγούσε τον άνθρωπο αυτόν. Όμως μπορεί να υπάρχει και ένας άλλος πολύ πρακτικός λόγος που ο Φαραώ δέχτηκε τον Ιωσήφ τόσο πρόθυμα. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι ο Φαραώ εκείνης της συγκεκριμένης ιστορικής περίοδου ήταν ένας Ιξός βασιλιάς. Η Ιξός δεν ήταν ντόπιοι Αιγύπτιοι, αλλά ήταν Βεδουίνοι από την Αραβική έρημο. Ήταν ομάδες και για κάποια περίοδο ήρθαν και πήραν εξουσία στο θρόνο της Αιγύπτου. Αν αυτό είναι αλήθεια, και νομίζω ότι είναι αλήθεια, ο Φαραώ εκείνης της περίοδου ήταν στην πραγματικότητα πιο κοντά εθνικά στον Ιωσήφ από ό,τι στους Αιγυπτίους. Οι βασιλείς αυτοί, οι Ιξός, το έβρισκαν πολύ δύσκολο να βρουν κάποιον στην Αίγυπτο που να τους είναι πιστός και αφοσιωμένος. Και φυσικά η αφοσίωση ήταν χαρακτηριστικό του Ιωσήφ. Ήταν πιστός στο καθήκον του επειδή ήξερε ότι ο Θεός του το είχε εμπιστευτεί το καθήκον αυτό. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι οι βασιλείς Ιξός διώχθηκαν αργότερα από την Αίγυπτο. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που στην Έξοδο, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 8, διαβάζουμε «Εσηκώθηκε νέος βασιλιάς επί την Αίγυπτον, ώστις δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ». Ο Φαραώ που καταδυνάστευσε τους Εβραίους, σίγουρα δεν είχε καμιά συμπάθεια για τους Εβραίους και δεν είχε καμιά εθνική συγγένεια μαζί τους. Ο Φαραώ έδωσε στον Ιωσήφ για γυναίκα την κόρη του ιερέα της Ον. Το όνομά της γυναίκας αυτής, Ασενέθ, σημαίνει αφιερωμένη στην Νίθ, που είναι η Αιγυπτιακή Αθηνά. Ο γάμος αυτός σύνδεσε τον Ιωσήφ με την δυνατότερη ιερατική οικογένεια της Αιγύπτου. Από το 1600 μέχρι το 1100 π.Χ. οι ιερείς αυτοί της Ον είχαν την ευθύνη όλων των μεγάλων τελετών και γιορτών. Και μόνο μικρότεροι ιερείς χαμηλότερου επίπεδου υπηρετούσαν το Θεό Ρα στην ιερή πόλη Ελιόπολης που είναι 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Καΐρου. Στα 30 του λοιπόν ο Ιωσήφ αναλαμβάνει υπηρεσία στην Αίγυπτο. Στη διάρκεια των 7 χρόνων της αυθονίας συγκεντρώνει τις αποθήκες, την άφθονη παραγωγή της χώρας και προσχεδιάζει τη διανομή τους. Συγκεκριμένα μαζεύει το 1/5 της παραγωγής της κάθε χρονιάς για να μοιραστούν όταν θα είναι ανάγκη στα χρόνια της ανομβρίας. Ακόμα σήμερα σώζονται αρχαίες αιγυπτιακές πόλεις από θήκες σιτηρών που δείχνουν ότι οι Αιγύπτιοι πάντοτε ήταν προετοιμασμένοι για περιόδους ξηρασίας. Και αυτές οι πόλεις, σύμφωνα με κάποιον κεντρικό σχεδιασμό, ήταν πάνω σε έναν κεντρικό άξονα της χώρας, στο κέντρο κάθε γεωγραφικής περιοχής, που κάνανε εύκολο οι Αιγύπτιοι από όλες τις περιοχές να πάνε σε αυτές τις πόλεις για να πάρουν εφόδια. Ο Ιωσήφ λοιπόν συγκεντρώνει τις τροφές στις πόλεις αυτές, μαζεύει το πλεόνασμα και το ετοιμάζει για διανομή. Στα χρόνια αυτά της αυθονίας, η Ασενέθ, η γυναίκα του Ιωσήφ, γεννά δύο παιδιά, τον Μανασί και τον Εφραήμ. Μανασής σημαίνει αμνησία, γιατί ο Θεός ευλόγησε τον Ιωσήφ να ξεχάσει. Ήταν τόσο απασχολημένος που ξέχασε το σπίτι του πατέρα του. Στην αρχή νοσταλγούσε, τώρα φυσικά όχι. Το δεύτερο παιδί το ονόμασε Εφραήμ, που σημαίνει αύξηση, γιατί ο Θεός έδωσε αύξηση πραγματικά και ευλογία και στην Αίγυπτο εξαιτίας του. Αγαπητοί μου φίλοι, κλείνοντας την ώρα αυτή, θέλω να σας καλέσω να αναλογιστούμε ένα συνήθες βιβλικό μοντέλο της πορείας από τη θλίψη στη δόξα λόγω της παρουσίας του Θεού. Αυτό συνέβη και στη ζωή του Ιωσήφ, που πήγε από τη σκλαβιά στο μέγαρο του Πρωθυπουργού. Το ίδιο συνέβη και με το λαό Ισραήλ, που από τη σκλαβιά της Αιγύπτου οδηγήθηκε σε ένα μεγάλο έθνος με βασιλιά του Σολομώντα. Το ίδιο έγινε στην ζωή του βασιλιά Δαβίδ, που αποβοσκός έγινε βασιλιάς. Το ίδιο έγινε στη ζωή του Κυρίου μας Χριστού, που γεννήθηκε ταπεινά στη Φάτνη για να υψωθεί στα δεξιά στο θρόνο του Θεού. Η παρουσία του Θεού είναι αυτή που φέρνει ζωή μέσα στο θάνατο, τιμή στην ταπείνωση. Η πορεία αυτή δεν βασίζεται στην εξυπνάδα τη δική μας ή στις ικανότητές μας, αλλά στην παρουσία του Θεού, στην παρουσία του Εμμανουήλ. Η ταπείνωση και ο δοξασμός είναι το συνήθες σχέδιο πορείας όλων των Αγίων. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω σήμερα με ένα χωρίο από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 6. Ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από την δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσεως. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.